Иисус Христостың құбылып көрінгені. Бір қада Иисус Петрді, Якубты, Паза, Иванны алып, ларва бірге бір мөзік таға шықтыр. Таға шық барғанарында Иисус анда паш қойып тұрды. Паш қойып тұрчадып, Иисус үргенчіктерінің көзінче құбыл барды. Аң чөзе күн чілеп чылтыры верді, аң кебе абак чылтырак кеп болпартыр. Анан пакты чарыктарын мачарыда Моисей пророк па Илья пророк Иисустын кызында көрүн заберип аңма эрвектештерлер. Поны көрүп алып актык болпарган Петр Иисус кайтыр. Улуу каным, мында бизге аланжы чакшы үч одол штейбзин презин сага, презин Моисейге, презин Ильяга, деди. Петр по сестерин айчыганоктымды пулут шығып ларды көліктеп келдір. Келген пулут іштінің, по мен көлінген оғлум, по мен кымғаным аң сөзін ұғартып, үн ұғыл шықтыр. Олыны ұғбалып, қорық барған нозыбы, үргеншіктері черге түңдіре түштілер. Анан Иисус ларға келіп, қолымыларды тегіп айты, қорық балыр, тұрар деп. Лар тур келіп, анан эбре кіргенере, лардың қызында Иисустың пашқа кижі чоқ болтыр. Ол тагдан энчиганарында Иисус ларға айты, кижі оғлу өлпарған сонда тирелип турганже, по мындағы кіргенеріңні айт базар, деді.